Слика 6. Захарија и ангелот. Оваа слика ни покажува нешто кое се случило стотици години подоцна. Авраам и неговите синови умреа. Многу години по нивната смрт, Бог испрати ангел гласник од небото во земјата Израел, кој отиде во градот Ерусалим. Во Ерусалим имаше храм, каде луѓето го обожаваа Бог. Таму имаше еден стар свештеник по име Захарија. Додека Захарија се молеше во храмот, ангелот дојде кај него. На сликата, ангелот му вели на Захарија: «Захарија, не плаши се! Твојата жена ќе ти роди син и ќе му го дадеш името Јован. Тој ќе биде голем во Божите очи. Ова дете по име Јован порасна и стана голем Божи слуга».